Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Државните и федералните лидери се согласија на неодредено време да ги одложат сите операции во категоријата 3 и повеќето во категоријата 2 од полноќ. Откажувањата ќе важат и за јавните и за приватните болници за да помогнат во ослободувањето на ресурси како што се опрема за лична заштита потребна на здравствениот персонал. Одлуката доаѓа откако премиерот Скот Морисон назначи нов комесар за советување на австралиските влади за тоа што треба да се стори за да се справат со социјалните и економските ефекти од коронавирусот. Премиерот Скот Морисон рече дека одлуките не се носат лесно и националниот кабинет повторно ќе се состане вечерва. Тој рече дека Неф Пауер е назначена за председателка на оваа комисија.
There will be many other problems that need to solve. And Neve Power I have appointed as executive chairman of that commission to help us solve those problems and work through them with all arms of government, right across government, working with states and territories, some of whom have also put in place similar arrangements to ensure we can get these problems sorted.
Здравствените власти потврдија повеќе од 2300 случаи на коронавирус во Австралија, само неколку дена откако земјата во саботата имаше 1000. Податоците покажуваат дека помалку од 10% од случаите се хоспитализирани, но има 9 смртни случаи од COVID-19 во Австралија. Замени главниот медицински директор Пол Кели вели дека зголемувањето на бројот значи дека се откриени случаи и се трага по оние со кои имале контакт.
The ones that are most likely are those that have had either recent overseas travel or household contact with a confirmed case of COVID-19. But we also have a new category called suspect cases. So these will be people that have been in close contact, not just household contacts, international travel, cruise ship passengers.
Нов Јужен Вилс има повеќе од 1000 потврдени случаи на COVID-19 со 211 нови случаи во изминатите 24 часа. Државата има вкупно 1029 случаи со 500 од оние стекнати во странство. Две деца под 10 годишна возраст имаат вирус, а во двата случаи биле заразени од близок контакт со возрастни. Премиерката Глэдис Бериџиклиан вели дека критичните луѓе се изолираат кога се бара од нив тоа да го сторат.
And that's why it's important at this stage to make sure people who are asked to self-isolate or people who should be self-isolating do so, because at this critical phase, whilst the majority of the cases acquired are from overseas travel or directly linked to people who've been overseas, that tells us to an extent that we are maintaining some control over the virus.
Околу 10% од новите случаи на COVID-19 во Нов Јужен Велс се поврзани со патниците на кои им е дозволено да го напуштат бродот за крстарење Руби Принцес. Една жена на возраст од 70 години која беше на бродот починала на 24 март откако заболела од вирусот. Господја Бериџиклиан вели дека сите во владата треба да преземат одговорност за одлуката да им се дозволи на патниците да го напуштат бродот. 133 лица кои биле на бродот го развиле вирусот. Кристина Кенели од Лабористичката партија вели дека федералната влада треба да обезбеди да не се повтори ваков случај повторно кој што го нарекува несреќа.
When it comes to our borders, the Minister for Home Affairs Peter Dutton and the Prime Minister Scott Morrison need to get control of our borders today to ensure we do not have another calamitous arrival as we have seen with the Ruby Princess.
Queensland сега има речиси 450, а голем број на нови случаи се поврзани со ресторанот Sales во Носа. Исто така дијагностицирани се уште 24 лица кои присуствувале на роденденската забава минатата недела. Владата на Квинсленд исто така ги затвора местата за кампување од денес, вклучително и на Фрейзер Айланд и Моретон Беј Айланд. Анастасија Палаши вели дека затворањето на границата на државата стапи на сила од полноќ, среда, па патниците не треба да доаѓаат во Квинсленд.
Of course, the intention is not to disrupt those communities like the Tweed that live very closely, but there are exemptions, and we're hoping to get those exemptions put together as quickly as possible. As I've said, these are uncharted times. We're working very closely together.
Премиерот на Јужна Австралија најави дека хотел ќе биде достапен за работниците од линијата на фронтот во обидот да го спречат ширењето на коронавирусот. Две лица се на интензивна нега во Јужна Австралија од болеста. Премиерот на Западна Австралија е загрижен дека премногу случаи на коронавирус се поврзани со бродови за крстарање, поради што Ротенс Айланд, 18 километри оддалечен од брегот, ќе биде карантин зона за австралијаните. Главниот министер на Северната територија, Майкл Ганер, вели дека е загрижен поради тоа што некои иматели на виза ги пробиваат пукнатините и тој ќе спроведе истрага за меѓународните студенти. Северната територија постави центар за работни места за луѓето да се регистрираат за работа како што се берење овошје за време на пандемијата на коронавирусот, доколку ги изгубат постојните работни места.
Our country is going through a massive shockwave right now. We've got leaders across this country making decisions about how can we save lives. We won't get everything right, but we're trying as hard as we can to make sure we control coronavirus in Northern Territory and people don't die.
Северната територија исто така објави дека ќе ги прекине судењата на територијата до 5 јуни.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.